Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайырлы күн дейміз. Біз жаңа сағат 9:00-ден 10:00-ге дейін, яғни 10:30-ға дейін тағы да жарты сағат уақытымызды қосып, сіздерге мерекелік күймен тамаша әндер сыйлаған болатынбыз және сіздерге айтқанбыз, сағат 11-де қайтадан сіздермен жүздесетін боламыз түскі шайда деп. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз адам ағзасына зиянды тағамдар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерлан қызы. Қазіргі заманда танымал кең жайылған тағамдардың арасындағы ең зияны қандай? Өңделген ет қатерлі ісік ауруларын зерттейтін институтта сүрленген, мұздатылған, тұздалған, химиялық консерванттар қосылған ет ас қорыту жолдарының қатерлі ісігіне алып келуі мүмкін деп тұжырымдады. Консервіленген құрамда өте көп тұз, май, холестерин бар. Бұл етте пайдалы заттар да қалмайды. Мұздатылған тағамдар, мұздатылған астар қазірде әлем бойынша танымалдыққа ие бола бастауда. Дайын тамақты жемес бұрын жылтады. Мұндай тамақта калориялар шамадан көп, натрий мөлшері тым көп болады. Бәлш сияқты ұн өнімдері ішіне калориялы салынысы бар, қуырылған бәлштер де трансгенді майлар, қант, ақ ұн сияқты пайдасыз заттар бар. 10-20 грамм майға қоса 250-300 бос калориялар бар. Картоп қытырлақтары, мәселен, оның ішінде салмақ жинайтын зиян көмірсуларының болуында ғана емес екен. Картоп қытырлақтар мен фри картобында акриламид есімді канцероген бар. Ол тамақты жоғары температурада дайындағанда пайда болады. Бұл жыл сайын бірнеше мың қатерлі ісік ауруының туындауының себебі. Майсыз тамақтар қорабында майсыз май үлесі 0 не деген жазуларға алданбаңыз. Майдың аздығынан дәмін жоғалтқан тағамның дәмін келтіруге мақсатында өндірушілер құрамына тұз, қант, басқа да қоспалар қосады. Диетолог мамандардың айтуынша, ондай тамақтан гөрі кәдімгі майлы болса да тағамдарды таңдаған дұрыс. Маргарин құрамында холестерин жоқ, сары майға жақсы балама деп саналады. Алайда оның құрамында сол холестеринді көбейтіп, қан жолдарын зақымдайтын трансгенді майлар өте көп. Оны мәңгілікке рационыңыздан алып тастап, табиғи майлармен ауыстырыңыз. Газдалған сусындарға құмар болу, артық салмау, ұйқы безінің қатерлі ісігі сияқты нәтижеге алып келеді екен. Бір бөтелге газдалған суда 10 қасық қант бар. Газдалған сусынды күнделікті емес, анда-санда шетіндердің өзі ауруларға шалдығу мүмкіндігін бірнеше есе арттырады. Жүрек тамыр аурулары, диабет міне газдалған сусындарды сүйу жандарының болашағы. Аурулардың бәрі ауыздан кіреді демекші, не жеп ішкенімізді қадағалап мән берсек, мүмкін ұзақ бақты сау ғұмыр кешеріміз.
Саламатсыздар тағы да қымбатты радио тыңдармандар, біз тағы да Лаура екеуміз тікелей эфирдамыз. Біз ары қарай жалпы жаңа жылдық көңіл күйді жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, бізге хабарласыңыздар. Біздің телефонымызды тағы да қайталап кетуге біз шаршамаймыз. 8-707-724-30 осы нөмір арқылы WhatsApp-пен де хабарласып, хат жазуға, хабарласуға болады. Ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Сіздердің ой пікірлеріңіз біз үшін өте қызық және өте қымбат. Енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз қазір көтеріп атқан осы түскі шоу бағдарламасының ас туралы айтып жатырмыз ғой, астың адамдарға пайдасы, зияны. Жалпы Лаура, қалай ойлайсың, осы жаңа жылдың алдында жаңағы қазір қарбалас болып жатыр ғой, жаңағы азық түлік алып, кеше мен айттым ғой, дүкенге кіру мүмкін емес, жаңағы супермаркет, азық түлік сататын жерлер деген очередь болып жатыр. Қалай десем екен, былай адамдардың как будто былай соңғы күні өмір сүріп жатқан сияқты. Адамдар деген таласып тармасып жатыр, анау нелер тіпті босап қалып жатыр, жаңағы полкілер сол бәрі алуға тырысып жатыр. Кассада кезек деген тізіліп жатыр ұзын-ұзын. Қызық, әйтеуір осы жаңа жылдың алдында осындай қарбалас қатты болады. Енді біздің айтып отқан тақырыбымыз да бекер емес. Осындай кезде неше түрлі асты жейміз біз. Мысалы, ертең дастарханға отырған кезде дастарханда неше түрлі әртүрлі әдемі тағамдар болады. Дәмдісі де, тәттісі де, дәмді жақсысы да, жемісі де, ыстығы да, суығы да, бәрі болады. Салаты неше түрлі. Соны жем жақсылап. Бірақ ертеңіне и аура бастаймыз, да? Кибирлеримиз жаңа
асказан
болуп, кибирлер өкүшкө орай улам калып жатат, улам жана орусча отравление дейт ғой, отравление болуп калып жатат, содан кийин жаңагы дарыгердин көмөгүнө жүгүнүп жатат өкүнүчкө орай. Энди сондай болмасын деген биздин максатыбыз ғой жалпы, я сондай болмасын, я бүгүн эртең тамак жейтин болсаңыздар байкап,
кичкене агзаларыңызга, ден саулугуңузга зыян келтирип алмаңыздар.
Сол, я ден саулугуңузду караңыздар. Сондуктан да бүгүнкү бағдарламабыздын да максаты сол, биз менен бирге болуңуздар, биз арага жалгастырабыз.
Арине, курметті радио тыңдармандар, тагы да кайталап өтөйүк. Бүгүнкү козгоп отурган такырыбыбыз бул адам агзасына зыянды тагамдар. Байланыш телефонубуз 8-707-724-30. Эндеше тамаша аңга беремиз. Радио тыңдармандар, тагы да кайрылуу күн дейбиз. Жаңадан эфирге кошулган радио тыңдармандар болсо, бул бүгүнкү такырып адам агзасына зыянды тагамдар. Байланыш телефонубуз +7 707 724 30. Эндеше ар карай эфирибизди жалгастырабыз. Зыянды 10 өнүм жайлы айтып кетким келет. Күндөлүктү тутунуп жүргөн кээбир өнүмдөрдүн пайдасынан көрө зыяны көп экенин билгенбедиңиз. Агзаңызга зыян келип, 10 өнүмөн таанып болуңуз. Ол биринчи майга куурулган картоп, чипсы. Майга куурулган картоп өз бетинче пайдалуу тагам эмес. Ал чипстерде табигый эчтеңе калмайт, тек консерогендер, май, ароматизаторлор менен дәмдөөчтөр. Чипстерди күнделікті тұтыну онкологиялық ауруларының пайда болуына сонымен қатар салмақ қосуға әкеледі. Бұған картоп фритте жатқызуға болады. Екінші газды сусын, көпіршікті боялған сусын, қан қосылып суға араластырған гуаштан да зиянды. Фастфудты газдалған сусынмен ішкен жөн дейді, бірақ бұл дұрыс емес. Газды сусын қарынды қайта аштырып, тағы бір гамбургер жеуге итермелейді. Фастфуд зиянды тағамдардың қатарына кіріп тұрған таңғаларлық емес шығар. Тез дайындалатындығы және арзандығынан басқа тағы қандай артықшылығын білесіз? Ешқандай артықшылығы жоқ. Тезірек бірдеңе дайындап жіберу керек болса, ірімші, көкөніс, салат, жапырақтармен креветкадан тура сондай бутерброд жасап алуға болады. Және ешқандай соусыз және майонезсіз. Майонез әңгіме дүкен майонезі жайлы. Тағам рационнан мүлде алып тастаса, 1-2 аптада беліңіз бірнеше сантиметрге арықтағанын байқайсыз. Майонездің қатарына кетчуп пен басқа да соустарды қосуға болады. Олар ароматизаторлар, май және дәмдеушілерден тұрады, ал табиғи өнімдерден ештеңе жоқ. Оның орнына майлығы төмен қаймақ пайдалансаңыз дәмдірек және пайдалырақ болады. Тұз және қант. Өздеріңіз білетіне тұз бен қантты ақ өлім деп те атайды. Тұз ағзада судың жүріп өтуіне кедергі келтіреді және керек емес жерлерге жиналып қалады. Қантпен бәрі белгілі арықтағысы келетіндерге бұл нөмірі бірінші жау. Бұл өнімдерден мүлде бас тарту мүмкін емес. Алайда тағамды қатты тұздамаса, біраз уақыттан кейін тағамдардың табиғи дәміне үйреніп кетуге болады. Ал қантты балмен алмастыру ләзім. Алкоголь мұның ағзаға зияны жайында бәріне мәлім. Аптасына бір рет алкоголь ішу бұл алкоголизмнің белгісі. Мейрамды арақсыз өткізе алмау да қауіп тудырарлық. Бастапқыға арзан алкогольден мысалы сырадан бас тартып үйрену керек. Тағы бір нұсқа алкоголь ішпейтін ортамен танысу. 7-ші шұжықтар. Алдыңызға келген сосискелер неден қашан жасалғанын кім біледі? Етті тұздау мен сүрлеу оның ұзақ сақталуын қамтамасыз етеді. Яғни уақыт өте келе пайдалы элементтерінен айырылады. Ал өліктің элементтері қалады. Бірақ біз оны байқамаймыз, өйткені оған түрлі ароматизаторлар мен дәмдеуіштер қосылған. Қуырылған тағамдар, күнбағыс майы мен маргаринде қуырылған тағамдар пайдалы қасиеттерінен айырылады. Сонымен қатар канцерогендерді таратады. Оған қоса қуыру кезінде өнімдегі табиғи су майға айналады. Бұл тағамның калориясын арттырады. Өнімдерін сәл қуырып, кейін духовкада пісіріп алса керемет болатын еді. Тәттілер, зиянды тәттілердің қатарына мармелад, шайнап жейтін конфет конфеттер мен леденцыларды жатқызуға болады. Бұлар бір тілім торттан да зиян. Олар көбіне жасанды бояғыш заттар мен ароматизаторлардан тұрады. Тәтті жегіңіз келсе, бал кептірілген жемістер немесе қара шоколадты таңдаңыз. Ағынан бұған барлық ұн тағамдарын қосуға болады. Жаңа піскен нан мен бәліштер өте дәмді. Бірақ олардың құрамында пайдалы ештеңе қалмайды. Өйткені нан жасайтын барлық құнарлы өзектерінен айырылған. Сондықтан дәнді дақылды нан көбірек пайдалырақ дейді. Оқып отырсақ, Нұрлан мырза, анау да зиян, мынау да зиян. Енді біз құрметті радио тыңдармандар айдалы алда әлі біздер пайдалы жақтарын айтатын боламыз.
Жалпы тамақ жеудің өзі зиян болып қалды ғой. Жаңа Лаура өзі осы пікіріңе ойынға қосып кетейін деген, жаңа сен айтып кеттің ғой, тұздың зияны туралы. Мына жерде бір Австралияда ғалымдар не жасапты? Тәжірибе жасапты. Тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан нұқсан келтіреді дейді. Австралиялық ғалымдар тамаққа көп қосылған тұздың ағзасы қалай әсер ететінін арнайы тәжірибе барысында анықтады дейді. The Daily Mail-дің хабарлауынша, дәрігерлердің арнайы сынағына денсаулығы мықты 16 адам қатысқан екен. Олардың әрқайсысы жеген тағамға 4 грамм тұз қосылды дейді. Бұдан соң 0.3 грамм тұзды бар тағам және берілді. Тағам берілді. Сынақтың алдында және одан кейін ғалымдар зерттеуге қатысқандардың артериясындағы қан тамырларының соғысын өлшеген. Зерттеу барысында тұзды тағам жеген адамдардың қан айналымы айтарлықтай тежелгені байқалыпты. Тұз 30 минуттан соңғы ағзаға әсер ете бастап, қан жүгірісін шамамен 1 сағат бойына тоқтатқан дейді. 4 грамм тұз адамның жалпы рационына енетін тағамдардың орташа тұздылық көрсеткішіне тең. Соған қарамастан тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Профессор Грехем Магрегордың айтуынша, жүргүзүлгөн сынакка караганда адамдын кан тамырларын катайткан нерсе туз болуу абдан мүмкүн дейт. Сондуктан да радио тыңдармандар кымбаты, тузду аса көп жеу, я тыс көбүрөөк жеу, я керек кажетти мөлчөрдөн аса артык жеу, тузду тамакты жеу өтө зыяндуу болуп келет экен. Лаура, калай ойлойсуң, өзүң болсо тузду тамакка туз салып жегенди өзүң унатасыңбы жалпы?
Туз салганда жок, көбүрөөк болгонду унатпаймын. Өйткөн мен де эсидим, туз негизинде адамга жаңагы өзүнүн бир мөлчөрүн, эми тузсуз тамак да болмайт, кайра карасаңыз.
Дамдуу болмайт. Иә.
Сондуктан да тузду бир аштыгып ишетиндер бар ғой. Мен өз басым ондай нерсени унатпайм, курметті радио тыңдармандар, себеби бул адам агзасына өтө зыян. Керек адам, мисалы жаңа бир тузду жақсы көрсе тузды тамақты, ол керек адам өзінше бір қосып алады, бірақ біз ескертуіміз келет, жалпы ол тұз өте адамға зиян.
Мен өзім өз басым кішкене сол топқа жататын сияқты, өйткені тузды мен көбірек саламын. Білмеймін неге екен, солай үйреніп қалған кім ба екен, немесе былай қарасам, біз өзіміздің отбасымызда мысалы балаларым, әйелім тамақ ішіп отырған кезде олар мынау тузы жақсы ғой деп айтса, мен айтамын жоқ, тузы аз деп айтамын. Көп жағдайда енді былай арақашан емес, ол кейбір жағдайларда. Сосын ол мен тұз салып жеп жатсам, олар таң қалады. Папа, тұзы жақсы ғой деп балаларым таң қалып жатады. Сонда да мүмкін мен кейде тұзды артық қолдануым мүмкін. Сонда енді қазір ойлап отырмын, түсініп отырмын, я шынымен де тұзды азырақ жеуге тырысамыз. Мына жерде жаңа тағамдардың зияны туралы айтып жатырмыз ғой. Көбінесе мынау бургер, хот-дог аламыз ғой біз. Осы көшеден алып жейміз,
я. Фастфудтар.
Я, балаларымызға алып беріп жатамыз, я, осы. Мына жерде айтып жатыр да, тез арада дайындалатын осындай ас түрі жататын тағамдар жаңа майлы ет және түрлі тұздықтармен жасалады дейді. Шетелдерде малды тез семірту үшін түрлі қоспаларды пайдаланатынын ескерсек, бұл тағам да адамды оңай семіртудің бір жолы дейді. Хот-догтың пісіру кезінде е компоненттері қосылады. Қосылады. Өйткені котлет тауарлық көрінісін сақтау керек. Сол себепті құрамында синтетикалық қоспалар да болады. Бұл асқазан ішек жолдарына қатер төндіреді дейді. Ал енді саған тағы да бір сұрақ қоямын. Жалпы сұжықтарға қалай қарайсың? Колбаса дейміз ғой.
Сұжықтарды мен жақсы көремін өз басым.
Қандай пісірілген түрін бе, жаңағы кептелген түрін бе?
Кептірілген де, сосын асқан дейді ғой, докторский. Сондай да жақсы көремін, бірақ та мен оны бір көбінесе бір таңертең тұрған кезде маған мына кашыдан гөрі, негізінде каша пайдалы дейді ғой адамға. Таңертең тұрғанда соны жеген жақсы. Бірақ содан гөрі осы сұжық менің тәбетімді ашады. Иә, тәбетімді ашып мен бір сағат 11-12-ке дейін түскі асқа дейін жүре аламын, егер сонда өзіме бутерброд жасап таңертең жеп алсам. Сөйтіп жүрем, ал таңертең каша жеген уақытта міндетті түрде 10-11-де қайтадан қарным аша бастайды мені.
Мен де жалпы сұжықты былай жақсы көремін, жалпы менің балаларымды күледі маған сол жағынан. Мен анау жағы супермаркеттерге азық-түлік алуға барған кезде, олар мынау жеміс жидек жағында жүрсе, мен жаңағы қажеті сұжық сатылады сол жақта жүрсем, олар папа как всегда жаңағы өзінің несін іздеп жатыр деп айтатын жерде бір информация оқып кетейін деген. Қазіргі кезде жаңағы майға қуырылған ет көп пайдаланылады, тіпті нанға оратылған сұжықтар құрамында не бары белгісіз, бірақ шошқаның майы міндетті түрде қосылады. Я шұжыққа. Өзге елдерде шұжық пен сосиска дейміз ғой, сосисканы дайындау барысында шошқа терісінің үгіндісінде етке қосады екен. Содан соң біздің сөздік қорымызға осы ғасырда ғана қосылған, тіліміз күрмеленетін қоспалармен байытылып тамақтандыру орындарына жөнелтіледі. Консерві түріндегі тағамдар да адам денсаулығына қауіпті, оған да түрлі қышқыл мен тұз қосылады деді. Енді баяғыда бір досым болған, енді көп жылдан бері ол досымды көрмей кеттім, енді хабарласа алмай кеттік. Сол одан осының 20 жыл бұрын ба, бір сол бір жақсы араласып солай сөйтіп жүрген кезіміз болған. Сол кезде ол неде жұмыс істеді, мяс комбинат дейміз ғой, ет шығаратын комбинатта жұмыс істеді. Сол кезде ол анау сұжықтардың қалай жасалғанын көрген кезде ол мүлдем сұжық жемейтін. Сол кезде айтатын, Нұрлан, это егер мен жұмыс істейтін жерге барып көрсең, сол сұжықтардан өзің бас тартасың деп айтатын. Бірақ енді бәрібір кейде соны жеуге неғып жатамыз ғой, тырысып жатамыз. Ал енді неге қалай қарайсың? Тез дайындалатын кесіп пе?
тез дайындалатын кесіпелер.
Китайский, корейский лапшалар деп
айтамыз. Иә, мен оларды жақсы көрем, шынды айтсам. Сондай бір олар ашты, бірақ ашты болғанда да бір болады ғой, солёный деп айтып жатады ғой. Мынандай бір бұрыш қосылған, сондай. Сосын әсіресе мына ауырған кезде, сол ана жа қазір доширак деген бар, шығарылып жатқан. Сондай нәрсені мен ыстықта ішіп алғанды жақсы көрем. Бір терім бұрқ ете қалып, сондай бір өз-өзіме келем. Бірақ ауырған сәтте анам мысалы қолдан кеспе жасайды. Одан да соны жемейсің бе деп. Ал негізінде оған да көз қарасың. Бірақ иә, айтып жатады зиян деп. Бірақ енді сондай кезде мен көрген кезде тәбетім ашылып кететіні бар.
Иә, кейде анау теледидарда жаңалықтар есіп жатамыз ғой. Уланып қалып жатты, өтіп қалып жатты, бүтіп қалып жатты деп жатамыз оқушылар. Бірақ иә, кейде мен өзім де қолданам жалпы. Мына жерде сол туралы бір жазыпты да. Бір қарағанда асыққан жағдайда осыдан ыңғайлы тағам жоқ. Иә, секілді көрінеді дейді. Сиыр дәмімен, тауық дәмімен, тіпті шошқа етінен әзірленген кеспелер жеңіл ас секілді көрінгенімен оның құрамында талай зиянды қоспа бар екен. Бәрінен де олардың қай уақытта жасалғанын дөп басып айту қиын. Қорап сыртында сан түрлі сандар мен тосын белгілер соғылғанымен оны кез келген кісі шеше алмайды дейді. Әр код нені білдіретіндігін барлық тұрғындар үшін түсініксіз. Соның салдарынан да болар, лезде дайындалатын қоспа тағамдарды ішіп, асқазаны ауырып аллергияға ұшырап жатқандар да баршылық дейді. Я мен естем негізі астанда адам аллергия болады екен. Астан мысың, астан болғанда бір астың бір түріне мысалы, мен білмеймін, мүмкін біреу аштыдан, біреу басқа нәрседен, біреу тәттіден, басқа нәрседен.
Консервіден деген.
Консервіден деген сияқты. Бірақ соны анықтаудың өзі қиын болып отыр. Қазір мен осы біздің дәрігерлердің мен ойлаймын, шамасы онша жетпейді жатыр. Өткені мен бардым, мен өзімде сондай аллергиялық қатты не болатын өзімде. Сондай жағдайым болған. Барсам нақты төп беріп айта алмайды да, мысалы мынау нәрсе мынадан деп айта алмайды. Сонда кейбіреулер ойлайды астан деп ойлайды, кейбіреулер шаңнан дейді, басқа нәрселерді айтып жатады ғой. Бірақ нақты дәлелдеп анықтау өте қиынға соғып жатыр.
Иә. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер адам ағзасына зиянды тағамдар жайлы әңгімені естіп отырсыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және біз таң сәрі бағдарламасында біз жаңа жыл мерекелік көңілке және тамаша әндер сыйлаған болатынбыз. Және біз осы түскі шайда арғырай жаңа жыл туралы бағдарламамызды жинаған мәліметтерімізді жалғастырамыз деп айтқанбыз. Жалғастырмас бұрын тағы да бір тамаша әнге берейік. Содан кейін бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жаңа жаң Ағылпада алам, ғашықпын саған, кел жаң.
Радио тыңдармандар, сіздер Тамара Асардың жаңа жыл атты әнін тамашаладыңыздар. Біз тағы да қайталап кетейік, жаңадан тыңдарманымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз бұл жаңа жыл мерекелік көңіл күй, ақ тілектер және де адам ағзасына зиянды тағамдар қандай. Бұл түскі шайда біз әңгіме қозғайтын боламыз. Ендеше ары қарай жалғастырамыз. Швеция 19-шы ғасырда бірінші болып әлемге шыныдан жасалған шырша ойыншықтарын сыйлаған еді. Олар жаңа жыл мерекесіне үйдің жарығын өшірмейді екен. Сонымен қатар барлық көшені жарықтандырады. Француздар бұл мерекеде бәліш пісіреді. Бәліштің ішіне бір түйір ірі бұршақты боп деп аталады екен. Салады екен. Кімнің жеген бәлішінен шықса, жаңа жыл кешінде сол адамның бұйрығына бәрі де бағынады екен. Не деген керемет, а? Маған ұнап қалды. Жапондықтар жаңа жыл мерекесінде жаңа киім кию дәстүрін енгізген болатын. Олар мерекенің алдына тырма сатып алады екен. Вьетнамдықтар секілді бақыт пен байлықты тырмалайтын көрінеді. Бұлар жаңа жылда 1 қаңтарда тойлайды. Есіктің алдына бақыт әкеледі де бір байлам сабанды іліп қояды. Бұл ырым жын сайтанның үйге кірунен сақтайды екен. Жаңа жыл басталасымен ақ жапондықтар шулықтар секілді күле бастайды. Күлкі жаңа жылда бақыт әкеледі деп түсінеді дейді. Еврейлер жаңа жылды Рош Хашанах деп атайды. Бұл күн олар үшін қасиетті. Олар ең бірінші кезекте күнәларын еске алып, осы жаңа жылда жақсы амалдармен жоямын деп уәде береді. Балаларға жаңа киімдер сыйлайды, нан пісіріп, неше түрлі жемістерді жейді. Не деген жақсы, иә?
Жаңа Лора сөзінің аузында жаңа айтып жатсың ғой, жаңа француздар дедің ба, неге бәліштің ішіне
боп
салып, соны біз негізі мен есімде осы бала кезімізде, жастау кезімде біз үйде сондай бір ойын ойнағанбыз. Есімде ана пельмен дейміз ғой, түшпара. Түшпараның ішіне ет емес, тек қана қамыр салдық та. И сол кімге түседі, соған біз енді көппіз ғой үйде. Жаңағы 6 бала және өзіміздің балаларымыз бар, көп болдық. Сонда жаңағы кімге түссе соған біз 500 теңге деймін ба, білмеймін, есімде жоқ, сол кезде солай береміз деп солай келісіп алғанбыз. Сол кезде кімге сол түсті соған бәріміз жинап ақша жинап бердік, и сол адам не
болып қалған,
мәз болып қалған.
Жақсы, жалғастырамыз ары қарай. Италияда жаңа жыл 6-шы қаңтарда басталады. Наным бойынша бұл түнде сиқырлы сыпырғыш пен мейірімді фея Бифана ұшып келеді екен. Ол келіншек үйге есіктерді алтын кілтімен ашып кіреді екен. Камин қасында ілініп тұрған балалардың шұлықтарын сыйлыққа толтырады екен. Сабағын нашар оқып бұзықтық жасаған балаларға Бифана бір шымшым күл мен көмір салып кетеді екен. Ал аяз атасы Бабу Наталия екен. Итальяндықтар жаңа жыл кешінде терезеден ескі заттарды лақтырады екен. Неғұрлым көбірек лақтырса, жаңа жыл сондай байлыққа кенелтеді деп түсінеді. Ал ауыл жастары жеребе тартады екен. Нәтижесінде қыздары байсыз, жігіттері әйелсіз қалмайды дейді. Иә, шынымен де Италияда жаңағы айтып жатыр ғой, фея Бифана деген шұлықтарына жақсы оқыған балаларға сондай бір не салады, сыйлығын жаман оқитын балаларға көмір салып жіберет, көмір, күл немесе көмір салып кетеді екен. Бізде балаларымызға айтамыз ғой, егер сен тіл алмайтын болсаң, бұзықтық жасайтын болсаң, аяз ата саған ешқандай сыйлық бермейді деп балаларымызды алдап жатамыз. Міне, жалғастырамыз. Ал Австриядан жаңа жылдық сыйлық пен құттықтаудың қарапайым дәстүрі сонау 18-ші ғасырдың соңы мен 19-ші ғасырдың басында тарала бастаған екен. Қазіргі таңда бір-біріне неше түрлі шағын мүсіндерді сыйлайды. Пошталық ашық хат арқылы бақыттың символы болатын мұржа тазалаушы 4 жапырақты бедені немесе шошқаның мүсінін сыйлайды. Жаңа жыл берекелі болу үшін 31-ші желтоқсанда мол дастархан жаяды. Біз ары қарай басқа да елдерде болатын қызықты деректерді айтатын боламыз. Алдағы эфирімізде.
Енді жаңа біз тұздың зиян жағын айттық қой, жаңа осының алдында қымбат радио тыңдармандар, егер тыңдаған болсаңыздар, енді тұздың пайдасы да негізі адам ағзасына өте көп екен. Тұз ағзаның дұрыс және толысыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент дейді. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады, тұзды тегін берсең, ұрыс-керіске тап боласың деген ырым тиымдар бар, иә, естеріңізде болса, біз сол ырымдар туралы, дәстүрлер туралы айтқан кезде біраз қозғаған болатынбыз. Сондай-ақ, көне көз апаларымыз тұзды иығынан үш рет асырып, сермесең барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп те жататын болған екен. Енді қараңыздар, қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бірінші, бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді дейді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз дейді. Ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі дейді. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз дейді. Қол орамалдарды жуудан бұрын оны бір уыс тұз ертілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруде таптырмас көмек болады дейді. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салыңыз дейді. Шикі жұмыртқаны әсіресе оның ағын шайқағанда міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлде қайда жеңілдейді. Бұл жұмыртқаны қантпен шайқағанда да қолданылмайды. Жұмыртқа пісірілетін суға міндетті түрде тұз салыңыз дейді. Жұмыртқа жарылса да тұзды суда ағып кетпейді екен. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін оны сәл пәл тұздаған суда ұстаңыз дейді. Міне осы сияқты тұздың өте көп екен. Бұл төмен қарай біз осы кеңестерді оқи берсек көп екен жалпы.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Денсаулыққа айтарлықтай зиянды тағамдар. Түх, не деген көп зиян тағамдар. Тіпті қайсын жерімізді білмейтін болдық қой. Міне біз ең басы мен айтып кетейін, бұл жерде мәліметтер өте көп екен. Оған біздің уақытымызда шектеу. Сондықтан да пластмасса ыдыстарда сақталған аз тұздалған селедка балықтары, бұлар жаңағы аз тұздалған балықтар тек майда сақталу керек деді. Сірке суы мен вино шарабында сақталмайды. Егер балық майда сақталмаса, яғни оның құрамында оратропин бар деген сөз дейді. Ал тұздалған қызыл икра. Қызыл икралар да ұзақ сақталмайды. Олар тек мұздатылған не қатты тұздалған күйінде сақталу керек. Гендік инженерлік өнімдер, оның ішінде арахис, оны жәндіктер де жемейді екен. Концентрленген жасыл бұршақ, краб таяқшалары, какао бар. жүгері таяқшалармен оның қантпен қатырылған түрі. Егер жүгері жегіңіз келсе, тәтті емесін алыңыз. Өйткені қант 140 градуста жанады. Сондықтан тәтті жүгерде қантты емес, қант алмастырғыш зиянды заттарды қолданады. Және барбарис кәмпиттері. Сіз барбаристі жегіңіз келмей дастархан үстіне қойып кеткенде оның қандай болғанын көрдіңіз бе? Ол дастарханның бойымен қосып өзіне жабыстырып алады. Ал сіз асқазаныңызда не болатынын ойлап көріңіз дейді. Мармелад. Қазіргі мармеладтар бұрынғы кеңес одағы кезінің өнімдері емес, сондықтан қазіргі бәрін жасанды өнімдер, джемдер, жемістер ешқашан джем түрінде сақтауға болмайды. Дейді деген екен.
Иә, осы шоколад пен конфетке байланысты осы қоса кететін. Мына жерде мынадай бір нені оқып кетейін. Жалпы тәттіге әуес көп жағдайда балалар болып келеді ғой, балаларымыз, иә, мысалы. Шоколад берем десең, қай бала қуанбайды, мысалға. Кез келген балаға шоколад берем десең, қуанып сөйтіп жатады. Негізі заманымыз солай ғой. Бүгінде үлкендер де тіпті тәтті өнімін жейтін болды дейді. Мұның өзі су самыр, онкология, семіру, остеопороз, тіс ауруын, аллергия тудыратын жұрт ұмыта бастағандай. Әр адам күніне орта есеппен 50 грамм ғана тәтті пайдалану керек. Одан артық желінген тәтті денсаулыққа зиян дейді. Бұл өнімдер аса жоғары гликемиялық индекстерге ие, қант ағзаға тез сіңеді, оның пайдасы шектеулі. Мысалы, қазір тәтті өнімдері түр жағынан алдыңғы орынға шықты. Түр жағынан да таңғалдырмай қоймайды. Өкініштісі, бұларға да түрлі бояғыштар, қышқылдар қосылады. Оның қауіпсіздігі ұдайы тексерілмегендіктен тәттіні қалаған уақытта жеуге болмайды. Лаура, саған тағы бір сұрақ қояйын. Жалпы майонез, кетчуптарды қолданасың ба?
Белгілі бір салат жасаған кезде бір майонезді қолданатыным бар.
Кетчупты ше?
Кетчупты мысалы спагеттиға бетіне подлив жасаған кезде сол кетчупты пайдаланатын да бар.
А бұның зиянды жақтарын білесің бе?
Жоқ, білмеймін.
Қазіргі кезде тамақ ішу барысында жиі қолданатын қоспалардың бірі ғой осы, кетчуп пен майонез. Ол бір қарағанда тамақтың дәмін кіргізетіні рас, алайда майонез мен кетчупты жиі пайдалану да ас қорыту жүйесін бұзады екен. Тіпті майонезде холестерин көп болғандықтан ол қан құрамын өзгертеді дейді. Жұртты таңғажайып жарнамалары мен таңғалдыратын екі өнімнің де өмір үшін қауіпті жағы бар екен. Олар әсіресе фастфудқа қосылатындықтан дәмді тағам улы тағам қатарына қосылып шыға келеді. Негізі осы екі өнім де әбаста дәмсіз тамақта амалсыз жеуге мәжбүрлеу үшін қосылған дейді. Айталық, майонез трансжирлерді тасымалдаушы, яғни майлы қышқыл ағзаны алдау үшін жасалған, трансконфигурация онкогенез, остеосклероз үдетеді дейді. Қорыта айтқанда, организмді қорғаушы ферменттердің жұмыс істеуіне кедергі келтіріп, иммунитетімізді нашарлатады дейді. Сондықтан да шектеусіз қолдану бұл астың да түрін, тағамның түрін өте адамға қауіпті екен.
Сонымен қатар, екі аптадан асқан сүт өнімдерін қолдануға болады, болмайды. Олар антибиотикпен дайындалады екен. Ой, ауылдағы адамдарға рахат қой, сиырларын сауып, қолдағы сүтті, кәдімгідей,
свежий сүтті.
Сондай ішеді. Және майонез құрамындағы пластикалық ыдыстардағы майонездер. Майонез құрамындағы сірке суы пластикалық қабырғаларды ыдыратып, канцерогендер туғызады. Пластмассалық ыдыстарда нейтралды өнімдер сақталуы тез дейді. Қарбызды 10 рет жегеніңізде еш нәрсе болмаса, 11 рет жегенде ауырып қалуыңыз мүмкін. Қарбыздар улануға ең бейім жеміс дейді. Міне, және сонымен қатар жүзім тұрған сайын өз түгін өзі жей береді. Егер 5 күннен артық сақталған жүзім көрсеңіз, оған хлороформ қосылғанын біліңіз дейді. Мысалы, помидорларда сақталып тұрады ғой. Соған, демек, осындай жүзімге 5 күннен артық сақталып тұрса, оған хлороформ қосылғанын біліңіз дейді. Демек, зиян екен.
Лаура, сен попкорн қолданасың ба?
Попкорнды мен жоқ, бірақ театрларға барған кезде бір енді жай отырып қарамай сондай бір сондай уақытта болмаса ал бейберекет қолдана бермеймін.
Шынымен де қазір мына кино саласында жаңағы кино театрларда кіреберісте бәрін үйіп тастайды ғой попкорн неше түрін, мысалы тәттісі бар, ащысы бар, тұщысы бар, бәрін сол балаларымыз қызығып сол неше светпен де иә әртүрлі түспен де неғып жатады. Жалпы жүгерінің де сол пайдасы әрине бар, бірақ зиян жағы да бар екен. Жүгерінің адам үшін пайдалы жақтары бар дейді. Онда А, С, И, Е деген витаминдері бар. Тиамин, ниацин, темір, калий, магний, фосфор, мырыштар бар екен. Алайда жүгеріге май, тұз, қант, карамелизаторлар, бояғыштар, дәмдеуіштер қосылған соң оның сіңімділігі жоғалады деген. Осылайша ол чипсимен теңеседі дейді. Дәмді деген асыңыз бүйрек ауруын қоздырушы, қан қысымын бұзушы болып шыға келеді. Міне, сондықтан да балаларымызға берген кезде байқап, ойланып жетіп беруіміз керек екен.
Иә, және де осы көздің жауын алатын балмұздақтар бар емес пе? Жазда әсіресе. Сол кезде сүттен дайындалған пломбир балмұздақтарын жеуге болады екен. Қазір көп деген сонда бір сырты әдемі, ішінде түрлі түсті бояулармен боялған балмұздақтар бар екен. Солар негізінде адам ағзасына зиян деп айтып жатады. Және ашытылған нан мен ақ нан, біз оны алдағы уақытта осы айтып кеткен болатынбыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырмас бұрын біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Эфирімізден алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған тыңдармандарымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз адам ағзасына зиянды тағамдар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және алдағы уақытта біздер айтып кеткен болатынбыз, басқа мемлекетте жалпы жаңа жылды қалай қарсы алады екен. Брабант пен Батыс Фландрияда, мұндай бұл мерекеде патша сайлау дәстүрі бар. Арнайы 16 корольдік ашық хат жасалынады. Бұл ашық хаттарға сарай адамдары мен қызметшілерінің суреттері бейнеленеді. Ал ауылдық жерде мұндайды қолдан жасайды екен. Қатысушылар тәуекелдеп бір-біреуден таңдап алады. Сөйтіп таңдалған патша мен ханым кешті басқарады. Екеуінің іс-әрекеттерін қалғандары қайталайды. Ұлыбританияда қызықты дәстүр бар екен. Түн жарымда үйге ер адам кірсе, демек сәттілік әкеледі екен. Бірақ кірген еркек сыйлық ретінде ақша, нан немесе көмір беру керек. Құдай сақтасын дейді екен. Ашық түсті шашы бар адамның жирен шашты адамның үйге кіруінен сақтасын дейді. Мүлдем әйел адам кірмеуі керек, бақытсыздық әкеледі. Сонымен қатар адамдар Трафальгар алаңына Биг Бен-нің дыңылын есту үшін жиналады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандары, осындай қызықты деректерге куә болып отырсыздар. Ендеше біз бағанадан бері сіздерге денсаулыққа зиянды тағамдарды айтып кеткен болатынбыз. Тағы да қайталап кетейік, бұлар жаңа чипсы, пластикалық ыдыстарда сақталған майонез, шұжықтар, айта берсе көп түрлі попкорн, түрлі түсті бояуға жаңағы әрленген балмұздақтар, ол балмұздақтардың ішінде пломбир өте жақсы дейді, ешқандай зиян жоқ. Ендеше мүмкін ойлап отырған шығарсыздар, сонда біз не жеуіміз керек біз деп. Әрине, пайдалы тағамдар бар, ол жайлы мен әңгіме қозғап кеткім келеді. Миға қуат беретін 19 тағам түрін айтқым келеді. Бұлар миыңыздағы ағзадағы ең қымбат жылжымайтын мүлік екенін білесіз бе? Жинақталған калориялардың 20-30%-на дейін миды қуаттандыруға жұмсалады екен. Сондықтан зиянды тағамдар фигураңызға қаншалықты әсер етсе, ми жұмысына да соншалықты әсер береді деді. Ал енді миыңыз сізден қандай тағам күтеді екен? Шикі бадам. Ми белсенділігінің төмендеуінен сақтануға қажетті е дәрумені бар. Кешью есте сақтау қабілетін дамытады, антиоксиданттарға бай. Грек жаңғағы ойлау қабілетіне жағымды әсерін тигізетін омега 3 майлы қышқылына бай. Қара шоколад антиоксиданттарға бай болғандықтан қара шоколад та пайдалы тағамдар қатарында. Қызығы шоколад не ғұрлым қара болса, оның ағзаға тигізер пайдасы да соғұрлым көп. Тағы бір жайт, шоколад құрамында мұқияттылық артыра түсетін кофеин де бар. Алма, құрамда антиоксиданттар мен талшықтар бар. Бонус талшық бізде көп уақытқа дейін тоқтық сезім сақтайды да артық салмақтан арылуға көмектеседі. Авокадо жоғарыда атап өткен омега 3 майлы қышқылына анық, ал бұл өз кезегінде ойлау қабілетіне жағымды әсер береді. Қара жидек, бұл жидек антиоксиданттар мен антоцианға аса бай. Антоциандар қара жидекті қара көк түске ғана бояп қоймай, сонымен бірге диабетке қарсы белсенді күрескерлерінің біріне жатады.
Лаура, мына жерде саған тағы бір сұрақ қояйын дегенмін. Жалпы кофені қалай, қаншалықты сен пайдаланасың? Ішесің бе?
Кофені мен тек қана таңертең уақытта ішемін. Бір ұйқымыз ашылмай, кішкене бір жұмысқа әлі бір кірсе қоймай, сондай уақыттарда кофені мен ішемін.
Да, оның пайдасы мен зияны да бар екен. Пайдасы жалпы мидағы жүйке жүйесін реттейді, шаршағанды басады, ұйқыны бұзады дейді. Яғни ұйықтамау керек болса, соны ішуге пайдасы тия деген. Ал зияны, 2 стаканнан көп ішсең, мысалы, қандағы холестерин мөлшері көбейеді дейді. Ұйқы безінің жұмысын бұзады және ұйқысыздық дертіне алып келеді дейді. Білесің бе, ең көп қолданатын мемлекет, олар Испания мен Түркия екен. Түркия. Керек боп қалу осы екі мемлекет есептеледі екен. Мен есімде, мен өзім Түркияда болған кезде, Түркияның Стамбул қаласының көшелеріне кетіп бара жатсаң, мен енді қалай десем, әр 10 метр сайын, әр 20 метр сайын осындай көп ішетін орындар бар. Бәрі көшеде шығып, ішіп отырады, мысалы түріктердің өздері, кепір шалдары, үлкен кісілері, жастарына шейін. Және кірсең, міндетті түрде кофе, шай, кофе, шай беріп, сол жерде тіпті магазиндеріне кіресің ғой, дүкендеріне. Дүкендеріне кіресің, тегін. Тіпті шай да береді, кофе де береді тегін. Клиент ретінде. Кіргеніңіз үшін сол бір кішкене не дейді, алғыс ретінде тегін сондай береді. Түркияда сондай бір не бар. Кофе әлемдегі ең көп таралған сусындардың бірі. Америка мен Европаның үлкен қалаларындағы 10 тұрғынның 7-і өз таңдарын капучино мен эспрессо арқылы бастайды екен. Кофенің әлемге атағы жайылған соншалық бұл сусын түрі ғылымның басты объектісі болып саналады. Кофенің қасиеті жайында әр жыл сайын жаңа деректер жарық көреді екен. Кофеин сусындағы адам ағзасына ең басты әсер ететін зат. Дәрігерлердің айтуынша кофеинде 100%-дық мөлшерде пайдалануға болмайды кофеинді дейді. Өйткені ол өте зиянды. Кофеин адам психикасына әсерін беретін зат болғандықтан, ол ортаңғы жүйке жүйелеріне ықпалын тегізіп, ұйқысызды және тежеулікті азайтады. Және кофе жүректің жұмысын тездетеді дейді. Сонымен қатар бір мезгілде қан тамырларда жұмыс жасайды, оларды кеңейту арқылы қан қысымын көтермеуге әсерін береді. Алайда бұл сусынды жүрек тамыр ауруымен ауыратын адамдарға сақтықпен қолданған жөн дейді. Кофе асқазан жұмысын да тездетеді, сондықтан дәрігерлер кофені аш қарынға ішуге тыйым салынады. Негізі кофе туралы ары қарай былай не көп информация, қызықты не көп. Ал енді шайға қалай қарайсың?
Шайға жақсы қараймын.
Аха, шай шайсыз біз күніміз жоқ қой.
Мына
біздің мақалымыз бар ғой. Шай ішсең көңілім жай деп жатамыз. Шай ішсең көңілім жай деп жатамыз. Осы мақал мен ойлап тегінге айтылмаған сияқты. Өткені шайдың да сыры өте көп, иә. Адам ағзасына алып келетін пайдасы да, емдік қасиеті де аз емес көрінеді. Шай адамдар қолданатын ежелгі сусындардың бірі, бірақ біз шайды сонау ерте заманнан бері ішіп келе жатсақ та, бұл сусын туралы тым қарапайым нәрсенің өзі, мысалға оны қалай дұрыс емдеуді де біле бермейміз дейді. Бұл онша жеңіл желпі қарайтын мәселе емес. Менің достарым шайды әртүрлі бағалайды. Шөлді басатын сусын десе, біреулері шай дастарханда бас қосу белгісі деп есептейді. Шайдың өзінің ерекше бір тарихы бар. Ол Қытай елінен шыққан. Мен қазір бір анекдот есіме түсіп жатыр. Бір кісі осылай дәрігерге келген ғой. Дәрігерге келіп айтыпты, дәрігер менің нем давление дейміз ғой, қан қысымым көтеріңкі, көтеріліп кетіп тұр. Там 140-та бірдеңе десе, айтыпты, жарайды, сізге не жазып берейін, соны ішіңіз депті де. Айтыпты, не ішіңіз? Кофе ішіңіз депті. Кофе ішсеңіз сіздің давлениеңіз түседі депті. Жаңа айтып жатырмы, кофе адамның несін түсіреді деп. Соны барып ол ішкен, кофе күнде шай іш, кофе ішетін болған, сосын қараса давление түсіп кетіпті. Сосын дәрігер қайтадан кетті. Дәрігер мырза, мен кофе қан қысымым өте түсіп кетті десе, онда жарайды, көк шай ішіңіз деп көк шай жазып кетті. Содан кейін ол кетіп үйіне барып көк шай ішсе, қан қысымы көтеріліпті да, и өте қатты көтеріліп кетіпті. Сосын қайтадан дәрігер келіпті. Дәрігер мырза, мен қайтадан көтеріліп кетті десе, онда кофе мен көк шайды араластырып ішіңіз деп айтты.
Қызық. Иә. Құрметті радио тыңдармандар, біз ендеше ары қарай жалғастырамыз. Даршын дәмдеушілерінің түгелі дерлік антиоксиданттарға бай. Ал осы тізімдегі бірінші орынды даршын иеленеді. Антиоксиданттар есте сақтау мен ойлауға көмектеседі. Орегано антиоксиданттарға тек дәмдеушілер ғана емес, шөптер де өте бай келеді. Қырыққабат, шпинат және басқа да жасыл жапырақтылар. Темір мен фитонутриенттер өсімдіктердегі табиғи химиялық заттар бұлар. Көптеген аурулардың алдын алып, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Және кокос майы бұл майды келей ми жұмысына емес, метаболизм мен салмақты бақылауға көмегін береді. Ал семіздікті болдырмау миға жақсы әсер беретін жоғарыда айтып кеткен болатынбыз. Зәйтүн майы антиоксиданттар қанықпаған майларға бай, сонымен бірге жүрек ауруларын алдын алуға пайдалы. Балапан еті протеинге өте бай, бірақ дене бітіміңізді қалпында сақтайды. Жұмыртқа ақуызға өте бай, сонымен қатар салмағыңызды бір қалыпты етіп сақтауға көмектеседі. Албырт миға күшті қуат беретін омега 3 тұнып тұр. Ширатаки кеспесі жабайы ямс тамырынан дайындалады. Талшыққа бай, ал калориялары өте аз. Көк шай антиоксиданттар мен метаболизм үрдісін тездететін эпигалокатехин галатына бай. Құрамында босаңсу және тонусты сақтауға көмектесетін L-тианин да бар. Ал кофеин кофемен салыстырсақ әлдеқайда аз. Бұл тізімдегі тағамдарының қайсы рационыңызда бар. Міне, біз осындай миға қуат беретін 19 тағамның түрін айтып кетті, құрметті радио тыңдармандар.
Лаура, қалай ойлайсың, шайды қай кезде ішуге болмайды екен?
Шайды қай кезде ішуге болмайды? Жатарда мүмкін?
Жалпы аш қарынға ішуге болмайды екен. Аш қарын болған кезде өткен асқорту жолында ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Но жазда қатты 30-40 градустықта болып жатқан кезде ыстық шай ауыз бен жұтқыншақты асқорту жолдарын күйдіреді дейді. Бұл сусынды суып қалған күйде де ішуге болмайды. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін дейді. Шайды тым ашық қылып ішпеңіз. Кейбіреулер аш шайды ұнатып жатады ғой.
Маған
ашық қылып жаса деп жатады ғой. Ішуге болмайды дейді. Ашты өткені ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз дейді. Ол дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтан алдын, немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минуттай болуы тиіс. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Суық қалған шайды. Негізінде шай демдегеннен кейін 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттары мен қышқылдану процесін бастайды дейді. Хош иісті заттар мен пайдалы деген құрамдас бөліктері жарамсыз болып қалады дейді. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ. Керісінше зияны бар дейді. Алғашқы рет демдеген шайдағы пайдалы заттардың жартысына жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30% ал үшінші рет 20%, одан кейін 10% пайдалы заттар ғана қалады дейді. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды көп пайдаланудың зияны бар екен. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерде сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ашы емес шайдың 4-5 шынаяғы болады дейді.
Құрметті радио тыңдармандар, міне біздің 1 сағат көлемінде түскі шай бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге адам ағзасына зиянды тағамдар жайлы, сонымен қатар пайдалы жағында біздер айтып кеткен болатынбыз. Сіздерге ұнайды деген үміттеміз. Және сіздерге соңғы өзіміздің осы 2016 жылда тілегімізді айтқымыз келеді. Жылыстаған жылдармен жылжы, бесін сау жүре берейік, көңілге қуаныш, жүрекке шаттық сыйлаған жаңа жылымыз құтты болсын, бауырымыз бүтін болсын, жақындарымыз аман есен жүрсін. Жалпы осы 2017 жылы ырыспен, ынтымақтың, береке мен байлықтың, бейбітшілік пен бақыттың жылы болғай. Аялы арманымыз орындалып, жүректер жылуда айырылмасын. Ендеше жаңа жылдарыңыз құтты болсын.
Сау болыңыздар.